Chcete držet prst na tepu biznisového dění? Diskutujeme s odborníky nejen o trendech realitního trhu, investování nebo udržitelných tématech, která hýbou biznisovým světem.
Vítám vás u Business Voice, pořadu o tématech, která hýbou biznisovým světem. Dnes o trendu města krátkých vzdáleností, někdy jsem také říká 15 nebo 20 minutové město. Znamená to, že se do školy, do obchodu nebo třeba do práce dostaneme během právě o nich pár minut, ať už pěšky nebo na kole. Jenže dnešní města taková nejsou. Jak to změnit? Diskutovat budou Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Prošel pozicemi jako zástupce ředitele, poradce náměstka primátora nebo šéf kanceláře primátora. V útvaru rozvoje města měl na starost koordinaci GIS-DAT. Absolvent sociální geografie a regionálního rozvoje působí ve volném čase jako zvoník v Týnském chrámu. Martin Skalický, předseda poradenského týmu společnosti Progressus. V realitách působí už 30 let. Pracoval pro ING Real Estate Investment Asset Management v Polsku nebo vedl nemovitostní fond Rejko České spořitelny, u jehož vzniku také stál. Loni byl u transakcí ve výši 700 milionů korun. David Vitásek, architekt a partner ateliéru Kvarta Architektura. Spolupracoval s Ricardo Bofilem, mimo jiné na Korzu Karlín. Jeho rukopis nese i Smíchovský 5 nebo pavilon velemloků v pražské zoo. Snaží se kultivovat prostředí našich měst propojením estetiky a funkčnosti, a to s důrazem na udržitelnost jako jeden z požadavků dnešní společnosti. Co je město krátkých vzdáleností?
Tak to je město, které je dostatečně kompaktní a husté, to znamená, je jako velmi efektivně využita plocha, na které kus toho města stojí, a máte skutečně v jednom místě nebo v nějaké dochozí vzdálenosti zaměstnání, školu, možnost nějaké rekreace, volný čas, vlastně kompletně veškerou vybavenost, kterou potřebujete k tomu dennímu životu, tak abyste nemuseli jezdit na opačný konec města. Mimochodem právě odtud je to slovo městská čtvrť, nebo to je jeden z jako výkladů etymologických, že to je čtvrt hodina chůze, tedy 15 minut.
Aha, to jsem nevěděla, hezké. Tak to asi nemáme v dnešních městech.
Tak my to máme, v Praze to máme, ale nestavíme to, to je ten problém. Jo. My vlastně, ta města krátkých vzdáleností vznikala u nás v případě Prahy nebo českých měst, vznikala vlastně naposledy na přelomu 19. a 20. století za první republiky, ale vlastně od komunismu dále už samozřejmě ta zástavba se rozjela jinak, má to nějaké důvody, můžeme se o nich bavit. A po roce 89 se snažíme u některých městských čtvrtí, nebo je to ideál, kterého chceme docílit, ale bohužel se nám to nedaří z nějakých důvodů. A to si myslím, že vlastně si máme teď rozebrat.
No, to určitě se budeme věnovat tomu, proč se to nedaří. Ale jak to vnímá architekt a investor?
Tak já myslím, že po roce 89 jsme se dostali do situace, kde jsme budovali, říká se tomu satelit. To jsou ucelené části, které nejsou komplexní. Je to pouze monofunkční záležitost vznikající tehdy za varanami města. A ta samozřejmě generuje...
Taková vlastně nová pyžamová čtvrť.
Pyžamová čtvrť, ta samozřejmě generuje nějaké nároky na dopravu, nějaké nároky na přesouvání, nároky na to, že denně strávím v autě nebo městské hromadné dopravě 45 minut, není žádný problém dneska. Takže to jsou věci, kde jsme se dostali a kde bychom se mohli podívat do budoucna, kde si myslím, že by se s tím dalo pracovat. Myslím si, že důležitý bude změna našeho myšlení. To je takový jako základní parametr. Samozřejmě důležitý bude také uvažovat o kontinuitě, abychom dokázali v jakýmkoliv místě a městě cokoliv prosadit, tak si myslím, že jeden z takových základních parametrů je kontinuita. A tyto parametry, nutno říci, že po roce 89 prakticky až do dnešních dní jsou v situaci, kdy tu kontinuitu často hledáme a nemáme. A ještě bych doplnil, Ondře, se vznikem těchto čtvrtí, jako typický příklad je Karlín, je můj oblíbený případ. My sedíme v Karlíně.
Chtěla jsem se vás na něj zeptat, jestli jsme využili tu příležitost po povodní, kdy tedy Karlín začal dostávat novou tvář. A jestli se tam uvažuje o tom, že to má být ta čtvrť do čtvrt hodiny.
Myslím si, že ta čtvrť je tou čtvrtí, o který se bavíme, protože ta čtvrť má všechny ty parametry, které tady Ondřej zmiňoval. Pohybujeme se tam od samého začátku, respektive od té doby, kdy tam působíme. Je to přes 20 let, kdy jsme se podíleli na revitalizaci s Ricardem Bofilem tyhle ty čtvrti. A skutečně, když se tam pohybujete, máte tam lékárnu, máte tam obchody, máte tam kavárny, je tam kostel, je tam náměstí, je tam park, všechno v docházkové vzdálenosti, takže pro mě je to takový jakýsi ideál města krátké vzdálenosti, řekněme ve stávající struktuře a ve stávající zástavbě.
Jenom ale tam ten urbanismus je založen už dávno, že jo? To je jakoby ten problém, že ten Karlín vlastně je skvěle revitalizovaný, určitě ty povodně vlastně se proměnily, nebo ty povodně dali impuls k veliký proměně té čtvrti, dneska to je nádherný místo, ale už to bylo jako v nějaké struktuře založený a my máme problém v tom, že my dneska neumíme vytvořit tuhle tu strukturu vlastně a vložit ji jako do nové čtvrti, anebo pokud, tak to je teda za úplně šílených časových nákladů a vlastně to jako není úplně funkční systém, pokud to už někde jako dorvem do aspoň trochu snesitelného výsledku.
Na tom je zajímavý, že vlastně vzniká to v Karlíně, nebo ten příklad, že, který si uvedl, ale ten byl vlastně založený, to byl úplně jiný účel funkce města tenkrát, že to byla industriální část a vlastně se do ní bylo lze umístit vlastně.
Co je ale zajímavé, je, že to sice byla industriální část, ale již tehdy přemýšleli o tom tak, že i tam, i v této části industriálně bylo i bydlení. Takže už tehdy, když to bylo založené, a to je to, po čem dnes voláme, protože jeden z aspektů toho krátkého, respektive města krátké vzdálenosti je, aby v tom místě byla ideálně i práce.
Mimochodem, vy máte ateliér v místě bývalé továrny.
Ano, je to takzvaný machine house, je to Rochpernerovi, Šaldovi, je to bývalá energocentrála, vlastně celého toho podniku, vedle byla kotelna. V tom našem objektu byly takový obrovský transformátory, generátory, které zásobovaly tu část energií. Takže je to tak, ta čtvrť prošla obrovskou transformací a navážu na to ještě, co říkal Ondřej, v podstatě po těch povodních, což je zajímavý, protože ta povodeň způsobila samozřejmě nějakou situaci, na druhou stranu způsobila to, že další následný rozvoj toho Karlína nebyl překotný. To znamená, to je jako zajímavý parametr, to znamená, že k tomu rozvoji docházelo, řekněme, bržděně nebo postupně. No, nebylo to překotně, když si vezmeme třeba Smíchov, kde to probíhalo dosti překotně, tak to je jako zajímavý parametr, že běží to postupně a nachází to si to svý uplatnění.
Když jste zmínil Smíchov, tak si říkám, že i tam máme nově vznikající Smíchov City, který vzniká 16 let a ještě nějakou dobu vznikat bude, tak to taky tak úplně překotně nevypadá.
Ale tak ten Smíchov se třeba docela daří, jo, ale myslím, že vlastně to dopadne dobře, byť na tuzemské poměry si myslím, že to vlastně bude skvělý. Jo. Ale taky zatím by je vlastně ohromný úsilí mnoha lidí a ta doba nebo ta časovost, kterou jsme do toho vložili, vlastně je zoufalá, protože když si vezmete, že takovýhle území generuje třeba státu jako miliardu ročně, tak jenom na Smíchově třeba stát, protože máme jako neuvěřitelný termíny lhůty a komplikovanost toho povolování. Tak jenom tam třeba stát 15 miliard jako tratí, jak už jenom teď. Jo. A teď se, jako to má silný ekonomický rozměr. Jenom zase ten Smíchov, myslím si, že v Mnichově, nebo v Hamburku, nebo v Amstru by takovouhle čtvrť udělali jako ještě podstatně líp. A to asi by tam bylo jako víc tý zástavby, asi by byla hustší a vyšší, ale zároveň by tam byla jako vyšší kvalita toho prostředí. To znamená, to rozhodně by to jako nebylo, všichni vždycky děsí, že to je nějaká Šangaj prostě, nebo že to bude strašný, že tam ne vůbec. My jako vlastně neumíme efektivně využívat ten městský prostor. A myslím, že by bylo fajn, kdybychom jako společnost dospěli k tomu, že na to, jako, nebo ten příklad toho Karlína, je zavádějící v tom, že nemůže být na začátku povodeň, že to jako není dobrý.
Jo, není. Jako když jsme to spustili povodeň,
nebo jestli na to nutně potřebujeme povodeň, tak se musíme někam posunout dál.
Jak to vnímá investor? Jakou má možnost stavět, kde chce stavět? A jak kouká právě na ten výhled toho, teď bych chtěl stavět tady, protože tady bude všechno blízko, tudíž můj projekt bude mít samozřejmě vyšší hodnotu, kvalitu a tak dále.
Nejdřív bych ještě malinko vlastně reagoval na to, co říkal Ondřej Boháč. Ta ekonomika je o tom, že známá věc v 30. letech v Americe, to ekonomové spočítali a funguje to dodnes všude po světě, že každá koruna vložená do nějakého rozvoje, developmentu, se do státní kasy multiplikačním procesem dostane trojnásobně. V Americe je to 3,09, u nás to spočítali na 3,13. To je úplně jedno, je to zhruba trojnásobek. Takže čím lépe a efektivněji využiju to území, ale potrhuju to lépe, že, aby si někdo nepředstavoval, že tím víc tam teda nahromádím nějaké hmoty, no tak zase budu přicházet o tu kvalitu, o které Ondřej hovořil. Ale prostě ta státní kasa je prázdná. Hledají se různé programy, ale jak si se zapomíná na to, že ta investice sama, a to jenom potrhu, to jsou privátní peníze, které tam jdou do toho rozvoje, ale do státní kasy se multiplikačním efektem v celém tom daňovém systému dostanou trojnásobně. Takže tohle je téma, které já mám nesmírně rád a kdekoliv se objeví, tak jak jsem ho navnímal a nastudoval si ho, tak ho rád dávám dál. Takže to je jedna věc a může to být i nějaké vodítko na to, jak plní státní kasu, nikoliv jenom škrty. A za privátní peníze, podotýkám, které jdou do toho rozvoje. Ale vy jste se ptala na to, jak staví, nebo jak by chtěl stavit investor. Já maličko bych to vysvětlil celý ten proces. Existuje na začátku někde nějaké plánování, někdo jiný přijde z pravidla developer, který chce něco postavit, získá na to příslušná povolení. Nechci teď řešit komplikace, které jsou s tím spojené. Dojde k realizaci toho stavby toho díla a na konci zpravidla ten, kdo realizuje, zpravidla to bývá developer, ale může to být i jinak strukturovaná, jinak pojmenovaná osoba, tak to prodává, protože tam získává nějakou marži na tom hotovém díle. A v tom pohledu na ten realitní svět, vlastně to, co pojmenováváme investor nebo investment v realitách, to je osoba, která přichází úplně na konci a kupuje hotové dílo. Kupuje hotové dílo a můžete říkat, proč to kupuje. Kupuje ho, vlastně jsou dva takové základní pohledy, zpravidla a nejlépe se dá ilustrovat na příkladu, kupuji nájemní celky nebo celky, které jsou pronajaty nájemníkům. A je jedno, jestli je to nájemník rezidenční nebo jestli je to nájemník komerční. Já jako investor přicházím a co já dělám? Já si vlastně kupuji za své peníze budoucí tok dlouhodobých příjmů. A to je princip investování do výnosových nemovitostí.
A musí tam chtít někdo bydlet, aby ten příjem byl.
A právě. A musí tam chtít někdo bydlet. Takže já jako investor v tomto pojetí a v tomto chápání toho výrazu nebo pojmu jako real estate investment, investování do už hotových realitních celků, tak já samozřejmě musím si to umět analyzovat dobře, protože když to úplně zjednoduším, mě jako investorovi nejde o ty cihly, o ten beton, o ty struktury, ale mě jde o ty budoucí toky plynoucích z těch nájemních vztahů a ty já si kupuji. Je to jakási výměna, je to koupě těch peněz, které mi přijdou v budoucnu. To je úplně základ toho přemýšlení, jak se ten investor chová. A úspěšný investor musí umět správně číst lokalitu a úspěšný investor, zejména investující do takovýchto celků, zpravidla je nebo studuje ty projekty už od samého vzniku. Nezřídka jako se snaží nějakým způsobem studovat, analyzovat, případně i komunikovat s lidmi, kteří mají na starosti přípravu území, s architekty, s dalšími realitními odborníky, aby si posoudil, je to pro mě výhodné, nebo není to pro mě výhodné.
Předpokládám, že lidé chtějí bydlet tam, kde mají veškerou tu vybavenost, ale skutečně pohodně nemůžeme mít každou chvíli, kdy chceme něco zcela změnit a postavit k obrazu svému. Tak co by mohlo pomoci? Proč se nám nedaří bez těch povodní nebo bez nějakého takového drsného impulzu zvenku realizovat to příjemné město, tu příjemnou čtvrť pro život?
No, Hnedka si to řekneme, jenom mě ještě zaujal David, jak říkal, že to je otázka jako nastavení mysli. Mm-hmm. Mě vlastně velmi překvapuje, možná, že to je trochu generační záležitost, jak jsme takový chatičkový národ, jo. Ale že když jsme si dělali nějaký výzkum jako ideálu bydlení, tak pořád 60-70% je jako domeček se zahradou za městem. Mm-hmm. A je to jako vlastně...
Já jsem na to myslel, ještě ideálně u lesa.
Mě to až jako šokovalo.
Já si myslím, že dnes se to zaběhlo jakýsi jako standard nebo normálnost, že tohle je normální.
A možná, že to ale říkají tak lidi, kteří tam nežijou a neznají ty negativa tady toho. No. Ale je to takový jako mentální nastavení společnosti, bohužel je tohle. A je potřeba s tím pracovat. Pravda, že ta mladší generace už to tak nemá. Ta naopak už jako nejezdí na víkendy mimo město a chtějí trávit spíš život ve městě, ale jako už se to jako mění, ale asi to je hodně generační a ještě tohle to nějakou dobu bude trvat. A potom ta druhá věc, jako proč se to nedaří? Já si myslím, že jako u nás právě ten systém celý nastavení plánování i povolování není nastaven na ten cíl, abychom si řekli, chce město krátký vzdálenosti a potom se zpětně odbalovali, kde jsou jako ty překážky. My máme takové jako sektorové myšlení, každý tam památkář má svoje, ochrana prostředí má svoje, tyhle ty mají svoje a vlastně jako není v tom, ta společnost nebo ten systém té veřejné správy není nastaven na ten cíl, abychom si řekli, tohle je cíl a teď se pojďme bavit, kde tomu jako překážíme. A to je nějaký úplně jako základní směr přemýšlení, který my máme otočit, definovat si, že tohle chceme. A ne se tvářit, že to jako funguje, že přece to je neschopnost architekta nebo neochota investora. Protože prostě pravda je taková, že my jsme fakt, tady se podařilo postavit řadu skvělých projektů jako individuálních staveb nebo souborů staveb, ale nepodařilo se tady postavit žádná dobrá čtvrť. Tak já bych to jako, já bych otočil tu mentalitu, že problém je v plánování, ale i v povolování a i v práci s normama. A furt mám vlastně jako nerozumím tomu, že když Němci jsou schopní postavit 80% Hafen City, jako krásný nový čtvrti, v rozporu s územním plánem, protože sledují ten cíl. My ne, protože říkáme, musíme to mít všechno jako v těch souladech, jak jsme si to kdysi vymysleli. Teď zjistujeme, že to nejde a začneme to jako přepovolovávat a přeprojednávat. Prostě nesledujeme ten cíl.
Já jsem si vzpomněla na svůj život v Amsterdamu, kam za mnou přijeli kamarádi architekti. Vždycky říkají, to je paráda, to by u nás postavit nešlo. A říkám, proč? Protože musím naplánovat dvě parkovací místa, musíš mít dostatečný rozestup od baráku, aby si měla oslunění, musíš mít zelenou plochu před barákem, kousek trávníku mezi chodníkem, nevím, co všechno mi vyjmenovali za požadavky. A to tady nemáš, ale žije se ti tu dobře.
souhlasím s tím, že jsme příliš ten fokus je daný na ty jednotlivé jako části a ten celek nám uniká. Pakliže bychom postupovali opačně, jak říká Ondřej, což se teda my v našich projektech snažíme se na to koukat nejdříve jako z úrovně toho celku. Podstatná část ještě, kterou jsem chtěl doplnit, je, že se na to snažíme také koukat z pohledu dat a analýz. To znamená, není to, řekněme, pocitová věc, já si myslím, ale na základě dat a na základě analýz jako jednotlivých míst, který jako máme a s kterými pracujeme, tak si myslím, že se dá hodně jako z toho místa pochopit. Pracujeme na několika takových projektech a je zajímavý, pracujeme na tom s předním sociodemografem a je opravdu strašně zajímavý, jak na těch číslech, když těm číslům rozumíte nebo můžete se o nich s tím člověkem, který tomu rozumí, bavit, tak je strašně zajímavý, jak na tom vidíte strašnou spoustu věcí, které normálně byste třeba neřekli nebo vám nedocházejí.
Co na tom vidíte?
Kolik lidí jede z místa A do místa B, kolik lidí tam přespí, kolik lidí se tam zdrží, jak dlouho se tam zdrží, co to znamená. A to jsou věci a data, které jsou strašně zajímavé. Proto, když tvoříte právě, nebo když jste v situaci, že můžete a jste v takovém projektu a tvoříte takovýhle celek, tak je to strašně důležitý pro celou tvorbu a pro celý ten koncept tyhle ty části. No.
My jsme naznačili, ono to vlastně všechno vede k tomu, abychom netrávili tolik času v dopravě.
Ježdění z místa na místo. No. Ale ono je to o tom, tady kolegové se zmínili, ono je to o, a já to vidím tak ze svého pohledu, ono to o nějaké nabídce. Pokud máte v daném místě nabídku služeb, škola, školka, i nějaká pracovní příležitost, to samozřejmě neznamená, že se do takovýchto celků budou umisťovat tak, jako to bylo, jak vznikal Karlín, že se tam budou umisťovat výrobny, ale tak víme, že žijeme v 21. století a asi všichni odhadujeme, jaký procento práce se dneska odehrává v podstatě v rámci nějaké digitální platformy, ke kterému nepotřebují výrobní prostory. Ale jestliže já nabídnu možnost nevyvolávat potřebu po mobilitě, tak to ta dnešní zejména mladá společnost přijme. Není to zákazy, není to příkazy, není to nařízením, ale je to nabídkou nějakého prostoru, v kterém se můžu pohybovat, který mě nezbytně nevyvolává potřebu pokaždý skočit do auta, když jedu pro Toníka na fotbal a pro Aničku na keramiku. Jo, takže já vidím tohle jako pro mě subjektivně je to o nějaké nabídce, kterou já se rozhodu přijmout nebo nepřijmout. Když ji přijmu, tak tam chci bydlet. A nebudu teda muset skákat po každý do auta, když nebo na tramvaj a je 40 minut přes město.
Vlastně Carlos Moreno, který je považován za takového toho původce města krátkých vzdáleností, tak on úplně mění pohled na mobilitu a hlavně je pro něj pohyb pěšky, případně na kole. To se nám tady zatím moc nedaří.
Ale tak ten, myslím, že to je způsob, jak se primárně pohybovalo po městech v Evropě uplynulých tisíc let nebo možná delší dobu. Já myslím, že to není jako úplně nová věc. A možná jsme na to trochu pozapomněli. A já vlastně v tom hrozně cítím to, že my to jako i umíme udělat už čtvrt krátký vzdáleností, ale nesmíme, protože jsme si vytvořili pravidla, která nám to jako zakazují. A to je jako ten nepřekonatelný, nebo já si teda myslím, že překonatelný, ale v procesu toho projednání je to jako nepřekonatelný problém, protože vlastně se to jako rozdrobilo a nesledujeme, nemáme ten makropohled a od toho neodvozujeme jako ten cíl a od toho neodvozujeme úpravu těch pravidel. Ale pravda je taková, že za stávajícího nastavení územního plánování a stávajícího nastavení povolování to prostě reálně není možný. A nebo za cenu vlastně jako strašných kompromisů a s nedobrým výsledkem. Nebo jako s podstatně nižší kvalitou toho výsledku, to znamená nižší kvalitou života v tom místě, než by mohla být. A nejsou to žádná bruselská pravidla, jak my to rádi házíme na někoho jiného. Tohle fakt máme jenom tady u nás v České republice. Zbytek Evropy takhle nefunguje. My jsme si tady vytvořili prostě indiánský skanzen a jsme tady jako spokojní.
Jo. Tak TP tady ještě úplně nevznikají.
No tak je to taková rezervace prostě, no, nevím, jak to mám nazvat. No.
Já jenom bych takovou malou reaguju na ten indiánský skanzen, tak to mě připomnělo můj zážitek z Denveru, kde je to o nějakém, nebo proměna města, trvala 30 let, pracoval na tom architekt Mark Johnson, byl několikrát i tady v Čechách, tady přednášky.
V Brně se podílel na jižní čtvrtí.
Ano, Brně pro tento projekt. A já jsem měl možnost to za jeho přítomnosti, to, co tam, na čem 30 let pracoval, jsem měl možnost navštívit Denveru. A tam byl ten problém, že industriální města, jako byl Denver, vedlo k tomu, že všichni chtěli bydlet. I Američani měli tu tendenci bydlet v těch domečkách někde na periferii. A vlastně centrum se vylidňovalo. A on přiměl a přesvědčil osvícené vedení města, že do toho centra přivedou život. A navrhl tam vybudování takového centrálního bulváru, který je dlouhý asi 3 kilometry, jde od Kapitolu dolů k řece. U řeky se udělala rekreační odpočinková zóna a světe div se, jsme v Americe, na tom bulváru on je zakázáno. Tady je jeden zákaz, který ale dává jinak obrovskou nabídku přijmout nebo nepřijmout to místo. Tam nesmí auta, jezdí tam elektrické šatlebasy a světe div se, ty Američani chodí pěšky, protože ten bulvár 3 kilometry dlouhý, jsou tam školy, školky, možnost nakupování, nikoli gigantická obchodní centra. A když tam člověk přes den sedí, svítí sluníčko, dá si tam někde kafe, tak kouká a ty Američané tam chodějí. A já, když jsem se s tím Markem Johnsonem o tom bavil, on říkal, ano, to je o změně paradigmatu, protože na vnější periferii tohohle bulváru jsou vystavěný velkokapacitní, nájemní, pěkný, rezidenční celky a ty zvenku, z vnějšího perimetru mají příjezd pro ty auta, protože obecně těch aut se jako nikdo nechceme zdát, Američané vůbec. Ale najednou, trvalo to 30 let, ano, a je to Amerika, takže často slyším kritiku, no to je v Americe, to sem netahej. Ale mně se na tom líbí ten příběh. On dokázal těm lidem dát nějakou příležitost změnit své myšlení a chování a ti, kteří to přijali, tak tam prostě se pohybují v této části města pěšky. Takže je to i o změnách, ty jsi o tom mluvil, o přenastavení myšlení a o nějakém vystoupení z nějakého paradigmatu, že takhle to bylo za mýho pradědy a za mýho dědy a takhle to teda musí být i dneska.
jenom. Problém je ten, já si myslím, že třeba v oblasti rozvoje my máme jako osvícené vedení města už řadu let a že to není vidět. Ale že to není vidět. Že prostě ty, bohužel ten u nás jako obecně to vedení těch měst, politik, primátor, primátorka Prahy nebo Brna, to je jedno, je vlastně jako kompetenčně je úplně strašně podvázaná tím státem. Reálně o těch městech nerozhodují tu, jako ty volení orgány nějakým způsobem, jo, ale nebo nejsou úplně bezmocní, ale jejich kompetence jsou zejména v tom, že mohou něčemu zamezovat, ale velmi špatně mohou tvořit. A to je prostě tragédie. Jako když si vezmete kompetence primátorky, teda starostky Paříže a kompetence primátora Prahy, to je prostě nesrovnatelné. A to je jako všude, zase všude v Evropě ten primátor je prostě silná osoba. Má vlastně v Paříži podepisuje primátor stavební povolení, by to teda deleguje, ale ano, představte si to, že u nás udělali. Teď to je úplně, to by bylo všecko špatně, to musí být profesionální, nezávislý. Myslím, že teda obecně téma nezávislý, jako představa, že existuje nezávislý úřad, která u nás je hluboce zakořeněná, je úplně lichá. A je to s tím velmi úzce propojeno, protože to přece má dělat profesionál, který tomu rozumí, ne tady ten amatér politik.
Já myslím, že my jsme specialisti na to, že jdeme od zdi ke zdi, černá nebo bílá. Vždycky je to o nějaký kombinaci.
V čem jsi oblečený?
Říkal, že je specialist.
Vždycky je to o nějaký kombinaci, když tady Martin zmiňoval třeba tu dopravu. Samozřejmě je to otázka místa, otázka nastavení, otázka toho, jakým způsobem se to dle mého názoru vždycky nakombinuje. Někdy to není jedno nebo druhý, samozřejmě. A to samé je potom, co se týče, co říká Ondra, jednoznačně myslím si taky, že dokážeme z svého pohledu vidím za tu dobu, co na tom pracuji nebo co působím v tom oboru jako architekt, tak vidím, jak města, respektive vedení těch měst a ty reprezentace se vyvíjí, jakým způsobem se vyvíjí investoři. Je to vidět. Myslím si, že jsme se, ať nejsme pesimisti, tak jsme se hodně posunuli. Jasně, vždycky se můžeme posouvat víc, máme rezervy, nicméně vidím posun i v tom uvažování, o kterým se bavíme. Ale jak říká Ondřej, ano, máme tady limity, legislativní limity, které nám způsobují nějaké těžkosti. No.
Ale mě ten posun, vlastně to je škoda, když tam jsou jako profesionální lidi, kteří jako mají nějakou vizi a chtějí naplňovat. A že my jako obyvatelé Prahy vlastně nedokážeme vytěžit víc. Je vlastně strašná škoda, protože my opravdu především ztrácíme čas. To je jako ten...
Vytěžit ten tvůrčí potenciál. Já jsem takhle se o tom neuvažoval a to jako se mi líbí ten komentář. Jo? Ano, silná pozice může být buď... Takhle mám to pravítko, dělám čáru nebo podpisuju a nějaké zákazy, příkazy, anebo tvořím. A proto tvorbu tam není, rozumím, jak jste to vysvětlil, úplně ten, prostě ten prostor ani ta společnost to úplně jako nečeká. No
ale na tom je tragicky to, co říká Ondřej. Já sleduji to taky, to, co jsem zmiňoval před chvilkou. Tam je vůle, je tam ochota, je tam posun, ale narážíme na limity.
Za prvý a začali teda... jsme teda alespoň nějaký ten proces přeměny, alespoň v té změně myšlení na nějaké úrovni. Ze které to víme, nový stavební zákon tomu nenahrává, to, tam se nic moc nemění v tomhle ohledu, ale...
Já myslím, že vedení měst obecně, abych nehovořil jenom o Praze, protože my máme vlastně velmi intenzivní kontakty s obdobnými pracovišti z velkých měst v Česku, že to vedení měst už vlastně je jednak velmi profesionální a druhak jako opravdu už jako hodně přenastaveno. A jenom náš systém veřejné správy je velmi unikátní v té takzvané přenesené působnosti, že vlastně reálně nerozhoduje politik, ale rozhoduje úředník. A myslím, že tohle se odehrálo jako, nebo že se odehrál bohužel trochu, nebo v veřejnosti asi neviditelný posun, kdy se ten reálný exekutivní aparát jako odpojil od nějaký veřejné kontroly. A odpojil se od odpovědnosti, protože to nesou ty politici. To si myslím, že jako je velká tragédie, protože to je neviditelný, je to vlastně strašně to špatně rozumět, popsatelný. Vy jako občan města máte oprávněný očekávání, že primátor je ten, co to řídí a rozhoduje. Že? On, já jsem kvůli tomu zvolil, on mi to slíbil ve volbách.
Takže já to vezmu jinak. Co tedy potřebujeme k tomu, aby se to změnilo? Co potřebuje plánovač, co potřebuje investor, co potřebuje architekt?
My potřebujeme změnit pravidla pro plánování tak, abychom mohli normálně plánovat ta města a to město to mělo pod kontrolou, což dneska reálně nemáme. My jako jsme, sice jako reálně ty věci zpracováváme, ale do těch plánů vstupuje jako tolik různých vlivů, že to rozhodně není výsledek, ten plán není jako vůle toho města, jak ono by to chtělo. To je prostě jako ten, ta nejhorší nebo ten nejméně bolestná varianta, jak to dokázalo dohodnout. Ale takhle se nestaví město krátký vzdáleností nebo nedá realizovat. Z hlediska plánování to je jednoznačně to. Prostě, jako my potřebujeme systém plánování, jako je v Německu nebo v Rakousku, nebo vlastně, kdybychom si vybrali libovolnou evropskou zemi a převzali její systém plánování, tak jsme teda o hodně dál a uděláme velký skok kupředu. A ten náš systém prostě musíme opustit. A velmi jednoduše to je, že vlastně vy máte plánovací dokumentaci závaznou na všech úrovních, od kraje přes město až do toho detailu. A my vlastně to, co v tom plánu je, je slovo boží, přesto se jako nedá jít, není tam žádná jako možnost hledat to řešení na místě. A vy nejste schopný v té makroúrovni vymyslet ten detail. Vy si to prostě musíte tohleto jako rozpojit a mít nástroj, který, když se doberu nějakého detailu, tak to je závazný a všechno ostatní nad tím jako vlastně bez nějakého přeprojednávání dám do souladu. Já vlastně bych měl mít možnost, aby byla ta nejpodrobnější dokumentace závazná, nějaký zastavovací plán a všechno ostatní nad tím je jako pomoc. To má být můj, to jako, to má být jako moje vodítko, abych to dobře udělal. A nemá to být moje překážka pro to, abych stavil.
Jasně.
Což takhle reálně je.
A navázal bych na to, co jsem říkal v úvodu, držet kontinuitu. Je tady velmi často jako se dělo historicky to, že se nepokračovalo v tom, co se vyvinulo a přeskakovalo se a myslím si, že ta kontinuita...
Chtěla otázka, na co navázat, abychom nenavazovali na ty pyžamové čtvrti a...
Jasně.
Pyžamko, pyžamové.
Navazovat na
pyžamové... Nebo já jsem teď, pyžamková čtvrť, to je nová, moje, to je nový termín, já jsem neslyšel.
Opravdu ne? Pyžamová čtvrť? No.
Panelová sídliště například.
Panelová sídliště jako pyžamová čtvrť?
No, jenom navážu vlastně, budu reagovat na tu otázku, co může udělat investor, tedy ta osoba, která přichází na konci a kupuje nějaký hotový celek s cílem otočit dnešní peníze do těch budoucích příjmů, tak jedna ze základních dovedností každého investora je posoudit rizika. A čím, řekněme, lepší, příjemnější pro život, kompaktnější to místo, už tomu nebudu říkat město krátké záležitosti, obecně to místo je a bude, a jako investor přijdu a řeknu, já chci celou tuhletu novou čtvrť s tím významem té čtvrti, což jsem nevěděl, že teda za 4 hodiny někam dojdu, tak já potom, když jsem v mých očích investora, snižuje míra rizika, já jsem ochoten za to zaplatit víc. A to je zase, vlastně může být příspěvek do debaty s architekty a s plánovači, ne aby tam bylo nejvíc těch jednotek, kterými generují příjem, ale aby to celé fungovalo, aby tam byla ta kontinuita, aby věděl, že to po generace bude fungovat, že po generace mi poteče ten příjem z pronájmu a já jsem schopen,
že tam bude ta kontinuita.
Vlastně na základě té kontinuity vidět minimalizaci mých rizik a vstoupit vlastně jako silný investor do nákupu celé té čtvrti. A tím se uzavře vlastně ten kruh, protože někdo to musí naplánovat, vybudovat, postavit, naplnit nájemníky a pak přichází někdo, kdo to dlouho době drží. To zpravidla není nikdo na té lince vývoje těch velkých celků až na konec, kdy přichází investor.
Že se vrátím k té kontinuitě. Jasně, 90. léta byly nějak, jako předpokládám, a vnímám, že jsme se všichni nějakým způsobem učili a tak, jak jsem tady zmiňoval, myslím si, že jsme se posunuli všichni jako společnost, posunuli jsme se jako architekti, posunuli se investoři, posunuli se zástupci jako města. Myslím si, že je na co navazovat a je v čem držet kontinuitu. Takže...
Ale jestli to dobře chápu, tak nejenom, že bychom neměli všichni chtít bydlet v baráčku za městem se zahradou, ale ani bychom, anebo bychom možná mohli chtít bydlet všichni v centru, protože vlastně město krátkých vzdáleností znamená ne jedno centrum, ale více takových lokálních center. Jinak se to nedovedu představit.
Já myslím, že to je, že se to přenastavení myšlení se dá skutečně na základě zkušenosti. To znamená, čím víc mi bude mít čtvrtí tady toho typu a čím více tam bude bydlet lidí a pochopí tu kvalitu těch měst a těch prostředí, tak tím jako bude klesat tady poptávka po domečku za Prahou. A je velmi zvláštní, že všichni jezdí po Evropě, jezdí do těch měst, teď vidí, jak vlastně tam jsou spokojení, přejmě, pak se vrátí zpátky přes ty hranice a chtějí zpátky
do domečku.
A teď vlastně člověk, je to takový blik, že máme takový jako přepnutí. Ale já to teda hodně vnímám na straně, jako myslím, že ten problém především je na straně té veřejné správy a nastavení toho systému. Jo. A ani to není neochota nebo nevůle, to není o netalentovanosti architektů. Investoři prostě jako používají pravidla, jaká jim nastaví ta veřejná správa. Oni jsou jako důležití partneři, my to město nepostavíme, ale pořád to jsou jako naše pravidla. Je jasný, že se je snaží tlačit na hranu, to prostě je srozumitelné asi v každém biznesu. Ale problém já teda vnímám především na straně veřejné správy a na té jako rozpojenosti toho, té státní správy a těch vlastně volených orgánů těch měst, jako by té komunální demokracie. To je podle mě vlastně jako ten tragický moment, který se tady odehrál. Nevím vlastně ani jak vznikl, ale dneska v tom stavu jsme. A tohle musíme napojit zpátky na sebe, protože jinak se jako neposuneme dál.
No, je možná taková trošku spíš pohádková představa, ale on zřejmě mluvil o nastavení té správy. Kdyby se v tom prostoru, zejména mezi mladými lidmi, víc hovořilo o těch východách, třeba jenom pro nějaký úsek života, bydlet v právě v takových městech,
v Karlíně.
Tak jako si já nevím, jestli by nepomohlo odsud, aby přicházel ten tlak a impuls, aby to bylo. My tady jako víme, viděli jsme, že v zahraničí, ale to je ten případ, kdy se nesmím vrátit z zahraničí, kde se mi to líbí, jak říkal Ondřej, a vrátit se zpátky na ten domeček. A na druhou stranu bych nechtěl, aby jsme tady zbudovali nějaký prostě rozpor mezi městským bydlením a domkaři. Je to o nabídce a tom, co kdo by měl rád, a pokud převažující část společnosti bude jako inklinovat k tomu modernímu, kvalitnímu městskému bydlení, tak ale je mi prostor i těm domkařům. Ano, a ta společnost bude nějakým způsobem vyvážená, ale zatím je to přesně tak, jak řekl Ondřej. Chci do toho domečku za městem.
Jak s tím pracujeme při tvorbě nových čtvrtí, které teď vznikají, a víme, že ten potenciál v Praze, ale třeba i v Brně je obrovský?
No tak v rámci těch pravidel, která máme, tak my se snažíme vytvořit maximum. Praha vlastně vytvořila pražskou developerskou společnost, která právě tohle dělá, že dostala do správy poslední velký městský pozemky, který má město, a vlastně připravuje projekty, a dneska to jsou tisíce bytů v nějaké fázi přípravy, kde samozřejmě je maximální snaha o to vytvořit město krátký vzdáleností nebo nějakou adekvátní čtvrť. Jenom je to z toho makropohledu je to jenom vlastně nějaká relativně malá část, 5-10% celkový bytový výstavby, a my zároveň potřebujeme jako nástroje, vlastně bychom jako město měli hledat, my bychom aktivně měli hledat investory, ale vytvořit jim podmínky a pravidla taková, aby tam vzniklo to, co my potřebujeme. To znamená, my vlastně v tomhle my jsme velmi neakceschopní, není to nedostatek nápadu nebo ideí, ty my máme, ale máme vlastně špatný právní nástroj na to, abychom se dobrali toho výsledku. To je, což teda je samozřejmě stavební zákon jako především.
Z toho potom vyplývají ty věci, které tady taky zazněly, že jo? Co to je město krátké vzdálenosti, je to v podstatě jako nějaká intenzivní struktura, že bavíme se o výšce zástavby jakoby v tom městě, v té městské části. To jsou věci, které s tím souvisí, co říká Ondřej. To znamená, bavíme se tady vždycky nějakým kompromise ohledně výšky zástavby. Jo. Máme tady nějakou infrastrukturu, máme nějakou dopravní infrastrukturu, metro, tramvaj a tak dále. Takže to všechno něco stojí, jo, daňového poplatníka, a logicky by bylo, kdyby v těchto těch jako koncentrovaných částech ta zástavba měla nějakou hustotu pro to, abychom to využili, abychom to koncentrovali. Pak tam jsou samozřejmě veřejné plochy, prostupnosti, to jsou samozřejmě detaily, ale souvisí to s tím, co říkal Ondřej.
A já když tak navážu ještě krátkým jako komentářem zase z pohledu té ekonomiky správy města. Jsou známá čísla, vy určitě, Bobo, budete znát líp než já, kolik je optimální hustota obyvatel v městě na hektar, tak aby to bylo ideálně ufinancovatelné. Když města, hypoteticky, že to jako nejde, ale hypotetický příklad, kdyby šla do nekonečna do dálky těmi plantážemi rodinný domku, tak to město neufinancuje tu správu, komunikace, infrastruktura a tak dále, tak dále. Takže i tohle pro tu městskou pokladnu, pro tu městskou kasu, pro ten rozpočet hraje význam. To zase neznamená, že všichni budeme ve 100 metrových mrakodrapech, i když já jsem přítel jako konzumace vzduchu jít teda do výšky, aby to město se dokázalo zahustit směrem nahoru a umožnilo teda na druhou stranu zase prostor pro vzduch, světlo.
Ale je tady taky ten fakt, že po staletí je naprosto běžná věc, že se přestavuje město, ulice, dům. Je to naprosto standardní věc, jako v momentě, kdy my dnes zafixujeme nějakou hladinu, za pár let to může být jinak, nicméně jako už teď...
Ale vy všichni tak chodíte kolem horké kaše. Jak jsme na tom s tou výškou budov? My jsme si tady v Praze dali standard 6-8 pater. Co by bylo třeba z pohledu vás jako plánovače zdravé?
Tam asi nejde primárně o ten standard. Tady jsme se bavili, tento číslo je zhruba 100 lidí na hektar, což je jako nějaký úplný minimum pro to, aby to město se ekonomicky nelikvidovalo. Je to z hlediska ekologie, ekonomie. Praha má, když vyberete zastavěnou plochu 56 lidí na hektar. Praha je dvoupatrové město.
Domečková, dobře.
Jenom jako ta debata o té výšce není primárně o tom, jestli to má 20 nebo 30 pater. Není to, to debata o mrakodrapech. Jo, to výškové budovy, to jsou nějaký symboly, někoho to baví, někoho ne, je to nějaký... Ale to jsou jako... Není to jako ten, to kompaktní město nebo město krátký vzdáleností neznamená, neznamená mrakodrapy. To je proto vlastně tu... Ta debata není o výšce, jo, protože ta výška, když si vem těch 100 lidí na hektar, to se dá udělat pomocí třípatrových budov, pokud jsou dostatečně kompaktně jako postavený. To může být vlastně i se zahrádkama. To může být. To znamená, ono se toho dá docílit, pokud jako máte na to adekvátní nástroje a máte možnost to město tvořit kompaktně, tak se toho dá, tak to opravdu neznamená jako významnou výšku. Samozřejmě pozice města je výhodný, pokud prostě 6-8 pater jako je minimum nebo nějaký standard, protože potom opravdu každá koruna, která se do toho vkládá, je, to je i ekonomicky, ekologicky daleko udržitelnější město. To ty lidi, kteří nebudou bydlet tady, budou bydlet za městem a to je horší.
Chceme no, park, že jo? Všichni a pokud, v pořádku máme na park.
Já bych ještě tomu řekl, já vlastně myslím, že ještě velký problém města krátký vzdáleností obecně, že to je jako velká komplikace to dneska postavit. Pořád je nejsnažší a nejjednodušší vysolit bytovky za městem na poli. Je to prostě nejrychlejší, velký rozestupy budov, klidně 10 pater, to je jedno, akorát je to od sebe 100 metrů, udělat vlastně jakoby novodobí. Je to jakoby z hlediska povolení, rychlosti a jako nízké komplikovanosti toho procesu, je to nejsnažší. A to je prostě, a je to často i nejlevnější. A to je nějaká tragédie, že my vlastně, že pokud chceme teda čtvrt krátkých vzdáleností, říkáme to město krátkých vzdáleností a dlouhých termínů, protože to vám to jako implikuje. To je vlastně ten problém, co bychom potřebovali mít motivační nástroje pro to, abychom říkali investorům, pojďte stavět sem, je to dražší, náročnější, ale my vám pomůžeme, aby to netrvalo díl třeba a je to jako win-win v tu chvilku.
Jedno z těch témat, když se bavíme o udržitelnosti ve městě a bavíme se o výškové zástavbě třeba 6 až 8 pater, tak jsou třeba hybridní stavby. Znamená, je to věc, která je, a myslím si, že bude velmi aktuální, co nevidět. A zase v této situaci narážíme na nějaké legislativní limity. Znamená, pokud chceme být udržitelní, tak tohle to je jedna z možností, která nás, doufám, v blízké budoucnosti čeká. Zase se nebavíme asi o nějaké jako masové zástavbě, nicméně bavíme se o tom, že tato věc generuje a umožňuje jiný přístup, umožňuje zmenšit uhlíkovou stopu.
Co je hybridní stavba?
Hybridní stavba je stavba, která je zkombinovaná z materiálů, jako je třeba dřevo, beton, ocel. Není to čistě betonová stavba, není to čistě dřevěná stavba. To znamená, tato stavba svým materiálem umožňuje razantně snížit uhlíkovou stopu. A je to věc, která je velice zajímavá. Zase často zmiňujeme zahraniční příležitosti nebo zahraniční zkušenosti, tak samozřejmě například v Rakousku jsou s touhletou technologií hodně daleko, ale zase pokud to chceme přenést do našich podmínek, tak jsme ve světle, který zmiňoval Ondřej, narážíme na legislativní limity.
Je to tak, a já jsem rád, že říkáš kombinované stavby, protože někdy se to tak trošku nesprávně interpretuje, jako že to jsou dřevostavby a že to je z chajda na sázavě, ne, to je moderní zcela svébytný, moderní ne, to je jeden z nejstarších stavebních materiálů, který tady máme, dřevo. A když se efektivně využívá a pro tu zástavbu nějakého blokového charakteru ve městě více podlaždí, ano, jsou tam stále limity, ještě pořád limity, doufejme, že se z těch limitů jednou dostaneme, ale to umožní stavět velice, velice elegantní. Vlastně zvenku nepoznáte, pokud se architekt nerozhodne, že přizná dřevo na fasádě, tak nepoznáte, jaký je ten materiál, že tam třeba v nějaké části i konstrukčně může převládat dřevo. A je to určitým způsobem cesta k udržitelnosti, k naplnění.
Říkáme tomu udržitelné stavebnictví.
Udržitelné stavebnictví.
No, takže... no, je to město krátkých vzdáleností, vlastně cesta k udržitelnosti, protože netrávíme tolik času v dopravních prostředcích.
Jasně, a když do toho a teď skládat tu mozaiku, přidáme do toho kombinované stavby, to procento jejich se bude do budoucna 100% zvyšovat a budeme přidávat další prvky, jo? Takže ono to není jenom o tom, že nevyvolává mobilitu, že žiju v nějakém místě, kam dojdu pěšky, jak se mi bude hodit, aniž bych potřeboval veřejnou opravnou vlastní auto, ale je to i, že tam budu přinášet ty prvky těch stavebních materiálů, který jsou udržitelní, jsou obnovitelní. Při správném hospodaření vlastně je to v vozovkách nevyčerpatelné množství stavebního materiálu v tom pojetí teda toho zapojení většího procenta dřeva do výstavby.
Martine, já vám tu otázku dám ještě jednou.
Ono to není jenom o té mobilitě. Je to o řadě dalších věcí, dalších prvků, chování lidí, přemýšlení architektů, využívání nových materiálů. Ono je to o využívání i sluneční energie, tepelná čerpadla. Tyhle ty technologie veškeré už jsou, když použiju ten lidový výraz, jsou zmáknuté, známe je, víme, co od nich můžeme očekávat. A zase to maličko otočím, to je otázku na ten pohled investora. To, co je levné a jednoduché na začátku, zpravidla mě doběhne v nějakých nákladech na provoz a údržbu. Takže zase, když se na to budu dívat jako investor na nějaký velký celek, který bude splňovat ty kritéria města krátkých vzdáleností, bude splňovat kritéria nějakého zajímavého, významného využití udržitelných materiálů, využijeme na maximum to, co nám dnešní technologie dávají, tepelná čerpadla, solární panely a tak dále, tak dále. Tak já jako investor prostě v tom uvidím tu kontinuitu, uvidím v tom relativně nízká rizika a budu ochoten vlastně tyto velké celky nějakým způsobem nabírat, nakupovat do mých portfolií, do kterých zase zvenku přichází investoři a zhodnocují si tam svoje peněžní prostředky.
Tím jste mě přivedl k poslednímu tématu, které mě v souvislosti, ono by mě toho zajímalo spousty, ale v tom, co stihneme, zajímá. Když se bavíme o městu krátkých vzdáleností, jak tam uvažovat o jeho dalším rozvoji? Protože, dobře, budeme se možná pohybovat rychleji, ale chůzí asi ne. Jak se taková čtvrť plánuje z hlediska další kontinuity jejího rozvoje?
Z hlediska mobility, tak určitě dnes rezonuje téma elektromobilu jako takových. Určitě tohleto téma, zase zmiňovaná Vídeň, Hamburg, to jsou věci, kde tyhle ty záležitosti jsou vyzkoušený. Určitě to rezonuje, určitě je to jedna jako ze směru nebo z možností, která nás asi, si myslím, v nejbližší době čeká. Samozřejmě dneska se hovoří tady o nějaký regulaci vjezdu aut do centra města. To je asi otázka na Ondřeje. Ale já bych tomu chtěl říct, tak jak jsem v průběhu zmiňoval, já si myslím, že to není o jednom nebo druhým a je to vždy o nějaký jako logický kombinaci. Nikdy to není jako zprava doleva, nebo černá, nebo bílá. Takže já si myslím, i v těch místech a městech, kde došlo k pokusům úplně jako odstavit dopravu, tak najednou začaly být problémy, ekonomické problémy, ty lidi, co tam měli obchody a podobně, tak začaly být problémy, takže vždycky je to o nějaký, jako o nějakým rozumným kompromisu.
Kompromis a vyváženosti, ale jenom je to zase vrátím k tomu, je to o nějaké nabídce. Když jsem dorazil před natáčení, ta kolegyně se mě ptala, kde jsi zaparkoval. Já říkal, nezaparkoval, já jsem přijel 9. Protože ta nabídka, dneska prší, všichni známe výraz, plechový deštník, všichni si místo deštníkovému auto a doprava tragická. Takže ta nabídka pro mě byla naprosto jasná. Já prostě dojdu na 9 a přijedu sem, protože mě to logisticky vyšlo jako výhodná nabídka. Takže když čím více těch výhodných nabídek, a mimochodem, já myslím, že oba dva pánové to potvrdí, Praha z hlediska městské dopravy je naprostá špička. Zejména z některých částí a z některých čtvrtí, to prostě nemá chybu. ale nevím, možná
bude nějaký jenom doplním z hlediska městské dopravy, jako snílím tento názor, samozřejmě je pro mě někdy úsměvné vyslechnout názor, že se budu pohybovat pouze na kole, kopcovitá Praha.
No.
Nevím, jestli to je úplně reálně.
Ale já měla takovou fyzičku, když jsem se pohybovala na kole, to bylo super.
Je to tedy i z pohledu toho města, myslím si konkrétně v Praze, dosti nebezpečný.
Ale dneska to tak bohužel je, protože
jako
je to, zase město se v tom snaží něco dělat. Bohužel zase jsme třeba v případě toho, jak umožňujeme bezpečnou cyklistickou dopravu, tak jsme v pasti různých jako norem a dopravních policií, které prostě my vždycky, bohužel my volíme jako to řešení, protože si asi nevěříme, nebo nevím, čím to jako vzniká, tak my máme vlastně všechno jako nejpřísnější. Znamená tam, kde je v Německu sdílený dopravní prostor, tak u nás prostě je cyklo stezka třeba vedle toho jízdní pruh a mezi tím máme jako osnatý drát majáky a dvoumetrový příkop, protože co kdyby náhodou někdo. No. Takže my, že v tomhletom, jako my vlastně tohle moc neumíme dělat, nebo zase umíme a nesmíme dělat nějaký rozumný sdílený prostory, ale rozhodně je to je jako nabídka na straně města ze strany veřejné dopravy jako nutná. To, že bydlím v nějaké čtvrti krátkých vzdáleností, neznamená, že ji neopouštím. To znamená, že musím mít nějakou kapacitní optimálně kolejovou dopravu. A jasně, že tam je vždycky nějaký mix. Myslím, že to je právě jenom o té nabídce. Vždycky občas potřebujete jít autem, občas jdete na kole, občas pěšky. Popravdě si myslím, že třeba tohleto už je trochu za náma. Myslím, že i takový ten 90-kový souboj, ty, jak se říkalo, mastní tyče versus výfukáři versus pumpičkáři, že tohleto myslím, že už jako je za náma, že vlastně všichni, nebo ta možná vlčící většina se po městě pohybuje a střídá všechny dopravní prostředky, že to je jako normální.
Je to normální.
Je to v pořádku a jenom prostě ta nová čtvrt na to musí pamatovat.
Je to o té momentální nabídce, někdy se hodí to, někdy se hodí to a pokud mám tu nabídku, tak vezmu to, co je lepší. A pokud těch jakoby nabídek vedoucích k tomu, řekněme, udržitelnějšímu chování nás, každého jednoho, tak jako přirozená lidská vlastnost je lenost. A pokud v té mé lenosti mi nějaká nabídka pomůže, tak já ji přijmu. Aspoň já to tak mám, takže jako je to opravdu o tom nedělat čáry mezi nimi, nerozdělovat to tak, jak Ondra popsal ty
tři skupiny lidí. To už jako za ten kulturní boj už máme za sebou.
Už je to za sebou a prostě chovat se naprosto přirozeně. A čím víc rozumných, nenáročných nabídek, jednoduchých přijmutí já dostanu, nabídek takových, který povedou k tomu uzřetelnějšímu chování, tak to bude postupně podle mě měnit, doufám, už to asi i mění, vidím to i kolem sebe.
Já taky u nás, jako zmiňoval Ondřej, no, u té mladší generace, vidím to u nás v ateliéru, mají na to úplně jiný pohled, než řeknu naše generace.
Kde teda asi máme a bude mít významný limit ta příměstská doprava, to prostě bohužel tady zase dobrý je takový auto, který do Prahy nedojede. To je to naše kritérium z hlediska plánování.
Nejlepší je to, který vůbec nevyjede.
A přesto, že se jako snaha dělat tu a tam nějaké P plus éry Praha nějaká staví, tak vlastně to je jako neadekvátní, ale jako největší problém je, že ta stávající kapacita těch tratí už je naprosto jako vyčerpaná. Prostě jako nedostanete na trati Benešov Praha a na trati se Kolín Praha už tam jako nedostanete víc lidí. Přestože se ta zóna, vlastně celá ten region se furt rozvíjí. Jo. To je nějaký jako významný limit, který teda do tvorby čtvrtí krátké vzdálenosti na to může mít negativní dopad. Možná, že se doberem tomu, co se teď třeba děje v Mnichově, že se vlastně Mnichov už je taky plný a už se vlastně snaha rozvíjet i města kolem víc, než jako tlačit další lidi do Mnichova. No.
A to už bude téma další možné diskuze. Já vám děkuji za rozhovor. Ondřej Boháč, Martin Skalický a David Vitásek. Díky. To byl další díl Business Voice a my se budeme těšit na shledanou u nějakého z dalších pořadů.
Jsme mezinárodní investiční skupina Progressus, která spravuje rozmanité portfolio inovativních firm a projektů. Podnikáme především v oblasti realitního developmentu a výrobního průmyslu. Máme zázemí v České republice, působíme po celé střední Evropě a chceme naše aktivity dále rozšiřovat na západ od našich hranic.